Velkommen til virkelighed.dk. Mit navn er Christian Bavnvig, og med mig i studiet har jeg to gentlemans. Jeg har Anders Mørk Mogensen.
Hej
Anders.
Godaften.
Og så har jeg for tredje gang, så vidt jeg husker, Jan Lytjøft, gerontopsykiater. Velkommen til, Jan.
Tusind tak. Jeg er altid glad for at være med.
Vi er glade for at have dig. Vi har jo lige været igennem en kulinarisk oplevelse.
Ja, det har vi. Det var virkelig lækker mad. Æbleflæsk på en ny måde, som jeg ikke har prøvet før, med bacon, hjemmesaltet og hjemmerøget, meget lækker økologisk bacon, og æbler fra en have går jeg ud fra, og så nogle gode, solide løg med råbrød til, og så må være erkendt, vi fik også lidt ud. Ja, det er rigtig herlig mad, som en gammel grim mand som mig godt kan lide.
Og det varmer.
Det er godt.
Det varmer. Så et shout-out herfra til min far, der har røget bacon. Tænker.
Det må vi sige.
Ja, ja, tak.
Tusind tak.
Det er Niels, hedder han.
Tusind tak, Niels. Ja. Især for den anden portion bacon.
Ja, den skåret lidt tyndere.
Ja, og det var så rent. Ja. Ja. Så bliv ved med at lave den anden portion bacon. Ja. Nu har vi rost den anden, så nu må vi se at komme videre.
Ja. Skal vi ikke pakke alle de gode vibrationer bort?
Der er tid til noget vrede.
Ja,
ja. Ja. Og det starter faktisk allerede lidt med lytterposten.
Åh, nej.
Jeg har ikke printet mailen ud, men jeg er ret sikker på, at jeg kan citere den ad verbatim. Det er vores udmærkede lytter Jørgen, som har skrevet, Anders, stram op, ved du ikke noget om kylling? Den der ting, du har glemt, hvad som hedder, den hedder jo cordon bleu.
Okay. Der var en, der var måske lidt dybere i 80'erne, end jeg var. Det beklager jeg meget. Ja. Jeg kom faktisk i tanke om det efterfølgende, men det hjælper jo ikke noget i podcasten.
Nej,
det, er jo, det kan jeg jo bare sidde og sige.
Ja, fordi medieverdenen, den er bare...
Det er fandme ked af, Jørgen.
Jeg vil godt lige indskyde, at her ser Anders faktisk meget angerfuld ud. Ja. Det vil jeg godt have lov til at sige. Ja. Jeg har sjældent set et så angerfuldt menneske.
Og noget så elementært som en godt håndblø.
Ja, det må man sige.
Ej, det er jeg sgu også ked af, Jørgen. Men jeg kom på det efterfølgende, men det kan jeg jo sagtens sidde og sige.
Så vil jeg sige, at Anders er nok mere til traditionelt dansk mad, og det mister han til fuld.
Nej, var du sød. Tak. Tak skal du have, Jørgen.
Men Jan nu... Altså, Anders er jo fransk gift.
Ja.
Vidste du det? Fransk gift?
Ja,
det er jeg. Nej, det vidste jeg ikke.
Og hun er vegetar, det var hun, da jeg mødte hende. Så okay. Det har også været op ad bakke. Hun spiser bacon nu.
Okay.
Så ja, altså, det går den rigtige vej.
Den rigtige vej.
Og kylling og fisk og sådan noget.
Hvor har du truffet en fransk dame?
Ben Jod, jazzbarn inde i Aarhus, før den lukkede. Og faktisk, så vil jeg lige sige, det var der, jeg mødte hende. Den lukkede for nogle år siden, og der, hvor jeg kyssede hende første gang, det var Jakobs Pizza Bar. Den lukker her starten af næste måned, eller i slutten midten af den her, eller et eller andet. Så.
Lukker Jakobs?
Ja, det gør den.
Alting lukker. Chasse E lukker også.
Ja, Chasse E. Ja. Nej, Chasse E lukker ikke. Den rykker.
Hva?
Og det er den onde, det er den onde udlejers skyld.
Er det rigtigt? Hvor kom de hen så?
Ud i Rigskov forløbig. Men Chasse E skulle simpelthen betale formuer i udlejning.
Vil det sige så, at den her frygtelig begivenhed, som stort set hele Aarhus går og sådan lidt sårmodig omkring, det kommer faktisk også til gode, fordi Chassé rykker tættere på.
Folk i Rigskov kan være glade, men det er lidt træls af det er høje huslejer, der
gør,
at sådan en institution, må man nærmest kalde det, forsvinder fra mit by.
Efter det, jeg har læst mig til, der er det samme grund, at Jakobs de lukker. Det er simpelthen også, at det ikke længere er rentabelt at have de lokaler derinde.
Okay. Men vi må håbe, at der kommer nogle flere tøjbutikker, fordi det mangler vi her.
Eller et 7-Eleven eller to.
Ja.
Ja.
Jamen, det er jo det, at det ender med, at bymidten uddør, ikke? Så det bliver... tøjbutikker og narkohandlere og...
Ja, Starbucks på hver det hjørne.
Så det bliver jo en...
Barrasso lukker.
Meget kedelig bymætte, vi får. Lukker Barrasso?
Ja, altså de er overtaget en anden virksomhed. Så de bliver drevet videre efter et svensk koncept.
Nej. Det bliver da endnu mere sygt.
Ja, men så må vi alle sammen gå i gråt tøj og være klippet på samme måde, uanset køn. Det bliver herligt.
Men skal vi ikke heller tale om mig?
Jo,
det synes jeg egentlig også. Hvor lukker du hen, Christian?
Jamen, jeg er jo fandme, hele systemet er ved at lukke ned, ikke også? Jan, du er psykiater.
Ja.
Og dermed også læge.
Ja.
Ja. Prøv at se den her kæmpe store gevækst, jeg har i mit ansigt, ganske tæt på mit øje. Ikke?
Næsen?
Her.
Okay, ja. Ja.
Og så prøver jeg at snakke med sådan en sekretær nede hos en hudlæge, og det gjorde jeg helt tilbage i august, ikke? Og så kan jeg komme en gang i januar, ikke? Altså, det er jo...
Ja, forløbet er jo allerede kørt, så du
hvad er det for noget?
Det kan jeg jo ikke sige. Altså, det er jo næppe sjælen, der bobler ud. Altså, der er jo nogle mennesker, der kan få nogle små fedtknuder i huden.
Ja.
Og så dør de, men sådan er det jo nogle gange. Nej, for der er nogen, der kan få nogle små, det her får vi alle sammen. Jeg kan sikkert vise dig underligt knopper over hele min krop, hvis jeg vil ikke. Altså, det ja. Kommer med alderen.
Ja. Det er en dårlig radio.
Det må vi lægge op på Facebook i stedet for.
Men altså, din er bare kommet et uheldigt sted.
Ja, men altså, jeg føler mig...
Den er jo fuldstændig løs i huden.
Jamen, det er
altså, i øjeblikket, nu kan se, at lytterne ikke se det, men jeg kører rundt med en lille gevækst, som verden har, hvis I øjeblikket, den er fuldstændig lille. Jeg tror, det er noget ganske uskadeligt. Jeg tror, du skal tage det helt roligt.
Jo, men det er bare... Altså, den sidder jo på sådan meget fremtrædende sted i mit ansigt, og jeg føler mig ikke helt så attraktiv, som jeg plejer at føle mig.
Har du så set resten af dit ansigt? Jamen, den retter dig op på en eller anden ligevægt. Den giver dig karakter.
Jeg vil lige til at sige, altså, når den bliver fjernet, så får du et ar, og det ser godt ud.
Ja, fordi så kan du sige, at det var dengang,
jeg
reddede en ung pige fra en haj. Ja. Og se mit ar, og jeg har også et nedskridt, vi kan lige gå hjem til mig, så skal jeg vise dig.
Yes,
så det er sådan, du gør.
Men så har jeg så også, det kan man ikke se, men jeg har en tennisalbu, som jeg også har døjet med i månedsvis.
Ja.
Og så, når jeg gik til min læge, så først så sagde han, at jeg skulle bare købe sådan et bind over på apoteket.
Og binde om munden?
Nej. Og så anden gang, så giver han mig sådan en eller anden folder med sådan en eller anden øvelse. Altså, hvorfor er det, at han ikke bare står klar med sådan en kanyle fyldt med binyre og bare hormon, og så bare smækker ind i den der...
Det er fordi, der er helvedes bivirkninger med binyre og bare hormoner.
Er der det?
Ja. I gamle dage, så var der nogen, der tog en hammer, og så tog de og slog på den, men når det er i albuen, så er det ikke så praktisk, men havde det været i håndledet, så er der nogle tilstande, der kan opstå, og der er sikkert også en lige så klog lytter som Jørgen, som vil sige, nu er du helt galt afmarseret, Jan, for det er et helt andet billede end tennisalbuer, det er du fuldstændig ret i. Men der er nogle tilstande, man kan fjerne med en hammer, men man skal ikke, hvis man kan undgå binyrebarkhormon, så skal man gøre det. Ja, der er masser af bivirkninger. Der er masser af mennesker, der har gavn af binyrebarkhormon.
Men når du siger en hammer, er det slang for binyrebarkhormon?
Nej, en hammer er i gamle dage, så hvis der er nogen, der fik noget, der hedder ganglion i håndledet, så tog man en hammer, og så smækkede man ned på det, så var det knust. Og så var den...
Seriøst?
Ja, det gjorde man i gamle dage. Man smadrede selvfølgelig ikke håndledet, men man slog med måde, ikke? Man kunne simpelthen smadre. Men der altså en tennisalbu, der er kun inde at gøre det ro, og man kan også få et bind om, men man skal ikke bruge bindet, bare kommune.
Ja, men problemet er bare, altså jeg arbejder i biblioteksbranchen, og nogle dage, så skal jeg altså stå, det der hedder såkaldt materialehåndtering, så får jeg jo ikke ro, altså.
Fisker du efter en sygemelding?
Nej, det er ikke det. Det tror jeg, fordi det tror jeg rent faktisk, at Christian er for arbejdsom til.
Jeg tror ikke.
Det tror jeg. Han kamuflerer sin protestantiske arv med at arbejde og bede. Og bede gør han ikke så meget, så derfor arbejder han så meget mere. Så det er ikke det, du fløjter for. Men helt ærligt, så kunne man jo spørge om, kan jeg i en periode på 3 uger få en anden funktion? Er det muligt, at du kan få en anden funktion, hvor du ikke skal bruge albuen?
Altså, jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at min far, som er pensioneret militærlæge, han havde en golfalbue, som så er varianten af tennisalbuen. Og der udskrev han jo bare noget binyrebarkhormon, og så fik sin bror til at pumpe ind i det, og han sagde, at det virkede øjeblikkeligt. Det er det, der skal ske.
Og der vil jeg så sige, at din far er jo også noget ældre end dig.
Ja.
Så altså, jeg vil prøv at se og følge din læges råd med at se, om ikke du kunne falde lidt til ro.
Pis.
Så det, du får ikke af noget binyrebarkhormon fra mig. Det.
Nej, okay. Jamen, men tak for... Jeg havde sagt hjælpen, men tak for, at du sagde et eller andet.
Jeg sagde i hvert fald noget, som
lytterne
kan forholde sig til. Så.
Gør med, som de vil.
Ja. Sende vrede læserbreve, for eksempel.
Okay, men nu vi er i skabankhjørnet, har du et eller andet, Anders?
Jeg har faktisk haft det overraskende godt, fordi sidst jeg var her, havde jeg enormt ondt i en skulder.
Ja.
Og jeg har også haft, der var det der med min begyndende mavesår, som tænker, der har faktisk været lidt ro over det.
Yes.
Her det sidste stykke tid, så jeg har det faktisk okay.
Ja.
Jeg skal rydde op i garagen, tæller det?
Nej, det tæller ikke.
Okay.
Men Jan, altså du arbejder jo meget med ældre mennesker, ikke også?
Det gør jeg, ja.
Ja. Og jeg har jo sådan en idé om, at ældre mennesker, og jeg mener dem, der sådan, du ved, i Muppet Show, de to gamle sure på ja. Balkongen, ikke? Altså, at sådan vil jeg egentlig også gerne være på et tidspunkt. Og så vil jeg snakke rigtig meget om mine skavanker, altså endnu mere, end jeg gør nu. Er det... Hvordan opfatter det? Er det noget ældre at gøre, eller er der måske nogen, som undlader at gøre det? Som...
Altså, jeg tror, at der er ældre er lige så forskellige som os andre. Der er nogle ældre, som ikke laver andet end at snakke om deres afføring. Og det kan de simpelthen blive ved med, og de kan diskutere konsistens og frekvens og lugt og det hele, så det er nærmest, de kunne skrive en afhandling om deres egen afføring. Der er andre ældre, som overhovedet ikke taler om det, men det er klart, at dem, som ikke har så meget at gøre længere, der fylder det jo mere de ting, som man går og de skavanker, man har.
Ja.
Men dem, der stadigvæk er aktive og udadvendte, de tænker jo på nogle andre ting, end at deres ryg gør ondt, og det trækker lidt i den ene skulder, og maven er træ og så videre.
Ja, jo, men det giver god nok mening, hvis man ikke har så mange input, så dem, man har, de fylder meget.
Det er klart, at jo færre input man har, jo mere mærker man de forskellige tegn i kroppen. Jeg er sikker på, at hvis du lå stort set hvem som helst, sig til hvem som helst, nu skal du sidde stille en dag og bare mærke efter din krop, så vil mange kunne mærke et eller andet, der gjorde ondt, eller et eller andet, der jo, eller et eller andet, der trak, eller et eller andet. Og der er mange ældre, hvis, det er klart, hvis de kun har det at gå op i sig, så taler de om det, men de kan jo, nogen kan jo aflede sig ved at sige, nu går jeg ud og svømmer, eller nu går jeg ud og saver brænde, eller det gælder om at have nogle aktiviteter, som man er tilfreds med.
Ja,
og ser Barnaby.
Jeg ser Barnaby for eksempel. Der er mange ældre, det er der i hvert fald oplevet, fordi jeg kan godt lide at snakke med folk, når de nu ulejligere med at komme, så spørger jeg, hvad går deres hverdag med? Og så er der nogen, der siger...
Siger du deres hverdag?
Nej, jeg siger bare, nej, det gør jeg så ikke. Det er meget få, jeg siger de til i dag. Det er ekstremt sjældent. Jeg har holdt op med at spørge, om vi skal være dus eller de for flere år siden, men de første mange år, hvor jeg arbejdede i demensklinikken, som jeg gør, så spurgte jeg faktisk hver gang, eller stort set hver gang, skal vi være dis eller dus. Og da det var 1 ud af 1000 bogstaveligt talt, der ønskede at være dis, så holdt jeg op.
Ja.
Og de resterende kiggede på mig, som om jeg var mærkelig. Det kan de selvfølgelig have mange grunde til, men det gjorde jeg altså. Men der spurgte jeg jo, hvad laver de? Så fortalte de så fjernsyn, og hvad så de så? Krimier. Gerne med mange mor. Ser de gamle damer, de er meget blodtørstige.
Ja, ja.
Og kan godt lide, at der må gerne være masser af mor.
Men hvorfor er kvinder så blodtørstige?
Jamen, det er jo deres natur, går ud fra. De skjuler det bare bedre end mænd.
Jamen, det må det jo være.
Og det er jo et eller andet med sådan en serie som Barnaby. Det er der mange, der opfatter sig som hyggeligt. Man sidder der om aftenen og ser. Men der er jo også mange ældre, der siger, nej, Barnaby interesserer dem ikke så meget, men de interesserer sig mere for de svenske eller nogle andre. Der bliver jeg nogle gange ret overrasket.
Ja, ja, de svenske der. Kan jeg ikke huske her for et par år siden, det der med mænd, som hedder kvinder? Altså, det synes jeg bare er den mest åndssvage titel nogensinde. Altså,
skal du nu til at pive igen?
Ja, det skal jeg. Altså, det vil...
Du er klar, at vi udelukker 50% af en potentiel lytterskare ved din...
Men det gør ikke noget...
...evindelige lange nude efter det ene køn.
Jeg har ikke noget kvinder. Jeg
vil kun noget
kvinder. Hvorfor gik du ud fra, at det var kvinder, jeg talte med?
Var det ikke det?
Men altså, vi er jo ikke noget mod de kvinder, der er normale.
Nej, det var det.
Der er ikke så mange af dem. De findes faktisk.
Ja.
Ja. Din kone er fransk, jeg forstår.
Ja, det er rigtigt nok.
Hun forstår det jo ikke.
Meget apropos det her med blodtørst, så forleden dag, der...
Snakte hun en høj?
Nej, vi havde en lille dialog om det her med de her dræberklovene, der er kommet, som nu huserer på landevejen, og hvor jeg sagde et eller andet med, at når det så var Halloween, så kunne man jo ikke rigtig være bekendt at køre dem ned. Men det mente hun afgjort sagtens, man kunne. Hun insisterede på, at vi på ingen måde skulle bremse for sådan en, hvis de kom ud på vej.
Repground. Ej, jeg synes også, det er fedt, at der er folk, der begynder at teste dem.
jeg er ikke pro-vold, kun en lille smule. Og, ja, og lige præcis, når det kommer til dræberklovene, så tænker jeg også...
Er der nogen, der har tævet dræberklovene?
Der er jo en gruppe inde på Facebook, hvor du kan melde, hvor du har set en dræberklovene, og så må det ligesom være op til dem, der selv bor i området.
I Tisted var der en eller anden, der havde klædt ud som gorilla, og så tæskede han dræberklovene.
Det er fandme sjovt.
Og så var der også en eller anden ung mand, der havde gået tur med sin bedstemor, og så kom en dræberkloven, og så han bare slog ham i jorden, og han postede sig bagefter, det var rent refleks. Hvis man skal gøre det der dræberkloven noget der, så synes jeg da godt, man må føle lidt nervøsitet, mens man lige tager de der størrelse 56 sko på.
Tænker jeg da også, sætter sig ind i en meget lille bil, hvad man nu gør. Nej, det tænker jeg. Der har jeg det sgu også sådan lidt. Altså, ved du hvad, hvis du vil rende rundt med en økse eller en kniv ude på en mørk vej og skræmme livet af folk, så må du fandme også tage konsekvenserne.
Ja, så er man nødt. Hvis man kan give, så skal man også kunne tage imod.
Ja, det er altså, helt sikkert. Det må jeg sgu heller ikke undlade. Det har jeg ikke. Så det er den opfordring, jeg har med at give videre fra virkelighed. Lad være med at tage det klovnetøj på, og hvis du gør, så...
Må du tage konsekvenserne.
Ja, det må du altså. Det bliver du nødt til.
Om ikke andet, så kan vi jo sige ni til dig.
Ja. Virker det på klovne?
Det ved jeg ikke. Det virker Monty Python.
Ja, det gør det, men det er jo på konger og ridder. Det var Monty Python. Det er jo lidt gøjler i hvert fald.
Men apropos konger,
ja,
så er der jo her, kære lytter, når du hører det her afsnit, under en uge til det amerikanske præsidentvalg. Og vi skal jo simpelthen...
Skal vi erklære en vinder?
Det kan vi jo ikke rigtig endnu. Det er nok for tidligt.
Altså, jeg gætter på, at det bliver...
Eller 315 millioner taber.
Men der bliver jo... Der bliver jo rigtig mange tabere, fordi som vi også talte om, mens vi sad og spiste æbleflæsk, så er det jo lidt påfaldende, at for begge kandidaters vedkommende, så er der over 50% af den amerikanske befolkning, som synes, at de er nogle røvhuller.
Ja.
Det er ikke et særligt godt udgangspunkt, vel?
Ja, det er sgu ikke. Det
vil jo sige, at man får en præsident med et meget dårligt folkeligt mandat.
Ja.
Og noget, som vel også er noget, som jeg synes er ubehageligt i hvert fald, det er, at de amerikanske kampagner, der er kørt, de har ikke kørt på at overbevise modpartens vælger, de har kørt på at mobilisere egne vælgere.
Ja.
Og et eller andet sted så oplever jeg, og måske også en af mine medværter lidt, at den stakkels Donald Trump bliver noget demoniseret. Jeg er ikke nødvendigvis 100% fan af ham, men det er som om, at man er meget vred over, at der er mennesker i USA, der kunne finde på at vælge en anden kandidat end den Danmarks Radio og Politikken har bestemt, skulle være USA's præsident.
Ja, men det er vel også alt andet end lige Berlingske og Jyllandsposten og de andre blå medier, så at sige, der er lidt chokeret over, at han er en reel kandidat, er det ikke?
Det er det jo også, og det viser bare, at journalister i dag er en stort ensrettet ho.
Ja.
Det er jo dybt set et demokratisk problem, at hvis du går ind på Journalisthøjskolen, så er 80-90% af de studerende venstreorienterede.
Eller endnu værre radikale.
Det er selvfølgelig endnu mere
perioder. Det kunne jo også tænkes, at det ikke nødvendigvis, fordi de alle sammen var på den samme fløj. Det kunne jo måske også være, fordi manden er stjernetosset.
Det skal man selvfølgelig ikke udelukke, og som sagt, jeg er heller ikke fan af ham, men jeg mener, at man er i hvert fald nødt til at forholde sig til det, han siger, før man fordømmer ham. Han var jo en af de første kandidater, der talte om, at der skulle indføres skat for de rige. Den har han så trukket i land igen, men var faktisk en af de første, sammen med Bernie Sanders, gjorde sikkert også det samme, der sagde, at vi er nødt til at have en skat, som kun de rigeste skal betale. Han har så trukket den tilbage, og det man vel kan sige, at man er nødt til at høre, hvad det er, han har at sige, og så sige til ham, jamen det er det andet end det der med, at vi vil gerne gøre Amerika stort igen. Der var jo ikke en kandidat, der ville gå ind for at sige, jeg vil gerne gøre Amerika til så lille og en ubetydelig nation som overhovedet muligt.
Nej, men Barack Obama, altså han blev valgt på bare at sige håb, at det skulle være godt, ikke? Og hvem kan være imod håb? Så det er jo lige så åndssvagt. Men altså Anders, du er jo sådan en kommunist.
Helt sikkert.
Du kunne aldrig finde på at stemme på Trump, men jeg ved da, at du blev ked af det over, at Bernie Sanders ikke vandt kandidaturet.
Det er måske nok fordi, at han for mig virkede som noget bekendt, og noget som jeg kan relatere til, sådan ud fra europæiske standarder, altså hvor Obama netop, jamen, så taler man over, hvor venstreorienteret det bliver, når det er en demokrat. Altså, Nej, altså nej, det er jo Liberal Alliance,
Bernie Sanders var jo, hvad skal vi sige, en fornyelse.
Ja,
på en eller anden måde. Jeg synes, altså et idealvalg for mig havde været Bernie Sanders mod Donald Trump.
Ja, der er vi helt enige.
Fordi det kunne virkelig have været spændende, fordi ja. Også kunne måske tænkes, at de to herrer kunne tage hinanden seriøst. Det der også er så fuldstændig absurd, hvem er det, der opfordrer Donald Trump til at stille op? Det er jo rent faktisk den gamle præsident Bill Clinton, som har motiveret ham til at søge republikanernes præsidentkandidatur.
Den historie kender jeg ikke.
Den er jeg i hvert fald. De er jo omgået hinanden privat.
Jo, men...
De har været med til hinandens til bryllup.
Og Clinton-familien er jo også fedt ind i Bush-familien rent socialt. Og jeg synes bare, at uanset hvad man stemmer på, så synes jeg, det er bemærkelsesværdigt, at i de sidste 20 år, så har USA ført den samme udenrigspolitik, som nogen mener er dikteret fra Jerusalem, uanset om det har været en demokrat eller en republikaner. Og der synes jeg måske, det kunne være ret med en præsident, som var lidt mere...
Nu skal vi kalde ham uafhængig i hvert fald. Ja, jeg ved, hvad du mener.
Isolationistisk.
Det var fandme godt gået, Christian.
Og han har også sagt, at det ikke nødvendigvis er en god idé, at USA prøver at eksportere demokrati.
Det er jo forhåbentlig noget, alle, der sådan er nogenlunde fornuftige, kan blive enige om, at det vil være rart.
Jeg tror, under Hillary, der bliver krig, altså mere krig end...
Hillary er formentlig en større hø end Trump. Det tror jeg også.
Ja.
Men en ting, og det må man jo sige, Kennedy var jo også en udpræget hø, men... var jo alligevel i stand til at snakke med russerne til det. Det er jo, en ting er jo, hvad man er under en kampagne, og en anden ting, når man sidder i det ovale kontor.
Jo, Nixon kunne jo snakke med kineserne, og der kan ske mærkelige ting. Men i hvert fald, uanset hvem der bliver valgt, om det er Hillary eller Donald der, så vil vedkommende være, om ikke den, så i hvert fald en af de ældste præsidenter, der nogensinde er blevet valgt i USA.
Ja.
Og Jan, med dit kendskab til ældre menneskers... sådan rent kognitiv vellevnet.
Det er jo klart, at frekvensen af demens stiger med alderen, men der er jo stadig mange ældre, som er fuldstændig skarpe i hovedet.
Ja.
Altså, jeg har ikke set det selv, men jeg har hørt op en interview med sådan en ældre amerikansk kirurg, der sagde, at når folk sådan var oppe i 80'erne, så var han jo ikke sådan meget for at operere dem. Og han så ud til at være i slutningen af 60'erne, så spurgte de, hvor gammel er du egentlig selv? 92, sagde han så. Så alder udelukker jo på ingen måde, at man ikke kan tænke fornuftigt. Det er nok lidt et dansk fænomen, man tror det. Hvis du går til Tyskland, der var nogle af de mest respekterede mennesker overhovedet, når det drejer sig om politik. Det var Helmut Schmidt, som jo var i begyndelsen af 90'erne, tror jeg, og Helmut Kohl. Har også været rimelig respekteret. Alle de der gamle næstår.
Ja. Hvad hedder ham, der sidder i kørestolen? Nu er han... er det finansminister?
Oscar Lafontaine? Jeg skal ikke kunne sige det. Der var en, der blev stukket i ryggen og blev lam efter det. Jeg ved ikke, om det.
Han er da en af dem, som Angela Merkel har virkelig lagt sig op af.
Og det der er min pointe, er, at alder behøver ikke nødvendigvis at diskvalificere. Det er måske også noget at gøre med, at jeg selv er ved at blive gammel.
Men risikoen, ikke? Altså, fordi der var Ronald Reagan, han var jo, da han blev valgt, så tror jeg faktisk, han var den ældste.
Han var den ældste, så vidt jeg ved også, og det påstås, at han var en begyndende demensudvikling, ja. Den sidste halvdel af sin sidste præsident.
Har I nogensinde hørt den her fantastiske historie om ham, og så det akvariet?
Nej.
Det var så flere år efter, at han var gået af som præsident, hvor han går derhjemme der og med Nancy, og så de har sådan et guldfiskeakvarium, og så nede i bunden, ligesom man kan have de forskellige ornamenter i akvarier, så var der sådan en lille sådan miniatyrudgave af Det Hvide Hus, og hvor han så tager det der op, og så står og kigger på det, og så kommer der så, jeg ved ikke om det er Nancy, eller en af de der sikkerhedsvagter, og spørger ham, hvorfor han kigger på det der, og så siger han, jeg ved det ikke, men jeg tror, det har et eller andet med mig at gøre.
Men det var jo også efter han var gået af som præsident, ja. Ikke? Det kan
man... Men der er jo rygt om, at det sidste år af hans præsidentembede, der var det faktisk Nancy Reagans astrolog, som faktisk styrede amerikansk politik. Fordi hun troede rigtig meget på astrologi.
Det skal jeg så ikke kunne sige. Altså det, fordi jeg ved bare, at da han blev valgt, der var jeg meget, meget ulykkelig. Det var en katastrofe, og den der B-skuespiller og højreorienteret, jeg ved ikke hvad, og han anses jo i dag for at være en af de største præsidenter. Men der må man huske på, at det skyldte selvfølgelig også, at han havde nogle gode måde eller medspillere, han havde Gorbachev, og han havde nogle som var meget fornuftige, men som han altså også formåede sammen med sin rådgiver at spille bold opad på en god og konstruktiv måde. Så den her præsident, som vi dengang var meget rystet over, han anses jo i dag for at være en af de største præsidenter. Og han sagde jo også, at jeg vil opruste så meget, så bunden går ud af den russiske økonomi. Og det gjorde han jo.
Ja.
Om sikkert, den bunden var sikkert gået ud under alle omstændigheder. Så min pointe er, det er to gamle personer. Men det, at de er gamle, synes jeg ikke er diskvalificerende i sig selv. Man har så indtryk af, at den ene er stillet op, fordi han synes, det var en gimmick, og nu kan han ikke trække sig ud af det. Ja. Og den anden har stillet sig op, fordi hendes mand har været præsident, så det vil hun sande også.
Ja, det, det, hun synes, det er hendes tur nu,
ja,
på
det,
en
det,
eller anden
det,
måde.
Det, det er jo så... og så var der en præsident, som jo var... Det ord må man jo næsten ikke bruge, men han var jo en slags nier i alle fald. Det var jo groft krænkende for hende, at han stjal præsidentskabet fra hende, ikke? Og det må man jo sige, at Obama har jo alene det, at han bliver valgt som USA's præsident med den hudfarve, han har, er jo en bedrift.
Det må man sige.
Ja.
Og to gange.
Og anden gang var der jo sådan en eller anden bølge, og så fik han jo også gennemført Obamacare.
Ja.
Og så er der nogen, der siger, at han har lavet nogle fantastiske udenrigspolitiske ting, og det har jeg svært ved. Jeg har svært ved at vurdere, hvordan den blivende værdi af den aftale, de har indgået med Iran, hvordan den er.
Men han er jo den præsident, der har startet flest krige.
Hvor
mange krige
han startede? Tæl lige på fingre.
Hvor mange krige han startede?
Ja, det kommer også an på, hvordan du definerer en krig, og jeg gider ikke stå...
Du vil ikke konfrontere os med kendsgerninger.
Nej, så skal vi i hvert fald ud og lave research i pausen. Men i hvert fald, så synes jeg, det er interessant, at amerikanske udenrigspolitik, at det er åbenbart ligegyldigt, om det er en demokrat eller en republikaner, der sidder der. Altså, så går de simpelthen efter de sekulære styre i den muslimske verden. Altså, de er jo ikke gået efter Saudi-Arabien, de er gået efter Libyen, Irak, Syrien, alle steder, hvor der sidder en person, som ikke finder sig i islamisk jihad, og som selv har en stærk her. De tilfældigvis er lige de der tre styre, der er blevet væltet, ikke?
Du har jo Saudi-Arabien altså, som deres allierede, det er jo...
Men det er en gammel alliance, som jo mere bygger på olien kærlighed og... hvis du ser Libyen, så var Gaddafi jo også havde jo også sin egen tolkning af islam og lavede sin grønne bog, tror jeg den hed, hvor der jo også var en blanding af islam.
Jamen, han betragtede sig jo selv mere som sådan en panafrikaner. Han prøvede jo også
panaraber, tror jeg nok.
Nej. Han var faktisk meget koncentreret omkring Afrika, og han prøvede også at etablere sådan en afrikansk valuta, som skulle være baseret på guld, hvilket jo er totalt old school inden for valuta. Og det var der altså nogen, som begyndte at pølle lidt i bukserne over. Fordi når du har verdensomspændende valuta, der er baseret på guld, så kan de ikke manipuleres så nemt, som vi ser, at valuta kan blive nu.
Men det er rigtigt, at man har gået ind og kæmpet mod Assad. Og spørgsmålet er, hvor klogt det er, og spørgsmålet er, men det er jo nemt for os, der sidder her i et lille rum i Aarhus og ordner verden, men jeg synes da, at man et eller andet sted også kunne se på, om man kunne få en eller anden konsensus med russerne, og det tror jeg rent faktisk, at Donald Trump er mere indstillet på, om han er bedre til det, ved jeg ikke. Og det kan godt være, at det vil vise sig, at Hillary Clinton ud fra en anden magtposition kan få en bedre konsensus med russerne.
Og erfaring.
Hun har noget erfaring, men og det må man sige.
Kvalifikation.
Seriøst, er der nogen af jer, der kunne tænke sig at spille poker med Vladimir Putin? Altså,
hvad har det med det at gøre?
Ja, det vil jeg også godt vide.
Jamen, det, fordi det er ham. Hvis du skal have konsensus med russerne, så er det Putin.
Så vil jeg sgu hellere have, at det er Høgh, der sidder der, end det er...
Det er jeg så ikke sikker på. Nej, det er så heller ikke sikker på.
Det er en megalomanisk sociopat der. Det må jeg nok sige. Hun, altså, om ikke andet, hun har fandme kvalifikationerne til det. Jeg er enig i, at... Jeg så helst, det ikke var hende, der var kandidat. Jeg så sgu også helst, det var Bernie Sanders, der sad som demokrat.
Men så du mener, at hun har...
Jeg mener, at hun er rustet til det, til at tage de der sammenstød med Putin.
Til konfrontationen. Men hvad nu, hvis alternativt det er samarbejdet? Fordi der tror jeg, hun er den dårligste kandidat, hvis det handler om
Hvis Donald Trump nu kom til, og han sagde, ved du hvad, du må gøre med Ukraine, hvad du ved, det er din baghave. Og ved du hvad, så må vi prøve at se, hvad vi kan vi ikke finde ud af en fælles fodslag. Det kan godt være, at han kunne klare at undgå en konfrontation med russerne.
Ja.
Det er jo sådan en stor diskussion, der er, men jeg medgiver, at det er noget af et sats. Det er noget af et sats, men det jeg bare mener, der er, ja, hvis vi kigger lidt på os selv, For man kan sige, vi kan jo nok ikke ændre på de amerikanske vælger, men hvis vi kigger på os selv, så har vi en eller anden tilbøjelighed til per automatik at afskrive Donald Trump og de mennesker, der stemmer på ham, som meget mærkelige. Og det er trods alt 40% af det amerikanske vælgerkorps, som mm-hmm. og et eller andet sted, så er jeg svært ved at forlige mig med, at man skal tro, at 40% af det amerikanske vælgerkorps er fuldstændig forrygte. Det kunne være interessant at høre de mennesker, hvad er baggrunden for, at du vil stemme på Donald Trump? Og der har de danske medier, de har sådan et eller andet i sig, så de vælger altid en eller anden utræret person med en kukluskrængdragt i rygsækken og interviewer vedkommende. Det kunne være sjovt at høre nogle seriøse mennesker, det tror jeg sådan set mange af vælgerne er, men nogle seriøse mennesker komme med argumenterne af den og den grund, ved at vælge Donald Trump.
Altså, jeg tror da bestemt heller ikke, at der sidder 40% af de mennesker derovre er komplet idioter og alkoholiserede jæger med bæverhat og så videre. Jeg tror, at en meget stor del af stemmen på Trump er en stemme imod det etablerede politiske system.
Mm.
Og det bliver de fandme nødt til at tage alvorligt. Altså, så kan de lave lige så meget grin med, de vil i The Daily Show, eller hvad fanden det hedder, og hvad der nu ellers er programmer. Politisk satire i USA, Last Week Tonight og alt det der, men jeg synes stadigvæk ikke, at altså, jeg er enormt ked af, dels at det er Trump, der er republikanernes kandidat, og så er jeg enormt ked af, at det er Hillary, der er demokraternes kandidat.
Det kunne være så spændende i alle fald, hvis det havde været Bernie Sanders.
Ja.
Synes jeg kunne være interessant.
Men altså, Jan, du er nødt til at være vores alderdomsekspert, og Bernie Sanders, han er også pisse gammel.
Han er også gammel.
Og hvis vi går tilbage til Reagan der, så var det ham, og så Margaret Thatcher, som...
styrevalg.
Ja, men hvad med... Altså, fordi jeg kan jo godt se noget vitalitet i sådan en som Putin, og jeg må indrømme, jeg ved faktisk ikke, hvor gammel han er, men han er noget yngre, ikke?
Ikke så voldsomt. Putin er ældre end mig, og jeg er 61.
Ja.
Så jeg mener, Putin er...
Men han er ikke 70, vel?
Nej, altså, han er ikke 70.
Og han er i god form. Altså, det kan man se på alle de der fotos, hvor han står i bare overkrop og dræber bjørne.
Ja,
ligefrem dræbe bjørne, det kan jeg ikke lide.
Ridder på tiger og sådan
noget.
Ting.
Men der vil jeg så sige, at det er jo også noget mærkeligt noget, fordi på et eller andet tidspunkt, så bliver han jo for gammel til at kunne tæve en tiger. Hvad han så gør? Hvad han så står og kæmpe med en killing eller en guldfisk? Altså, det
du får en folk til.
Ej, men det er egentlig gerne vil prøve. Hvis du nu skulle sætte sådan en cirka alder på, ja, jeg ved godt, Don Trent, men sådan en cirka, hvornår er den optimale alder at have et kæmpestort ansvar i?
Det kommer, jeg vil sige, det afhænger af det enkelte menneske. For nogen indtræffer den optimale alder aldrig.
Ja.
For nogen vil det være, når man er 40. For nogen vil det være, når man er 50. Og for nogen vil det måske være, når man er i midten af 70'erne. Det kommer an på ens fysiske helbred. Altså en 50-årig kan jo få en blodprop lige så vel som en 75-årig. Den 75-årige har en større risiko. Den 75-årige har en større risiko for at være dement om 2 år. Men jeg synes ikke, man skal afskrive gamle mennesker. Så får vi jo et eller andet samfund, hvor vi siger, jamen altså alle over 70 skal ikke have stemmeret. Og skal dybt set bare sidde og passe sig selv.
Ja.
Hvor skal vi sætte grænsen?
Men hvis nu, altså et tænkt eksempel, hvis vi nu siger, det er Hillary, og hvis vi nu siger, hun bliver genvalgt, og hvis man så ser allerede et år ind i hende til anden valgperiode, at, fordi der er jo allerede tegn på, at hendes helbred er begyndt at svigte, men hvis hun så bare sådan fuldstændig galopperende Alzheimer's eller et eller andet, altså hvor det er tydeligt for enhver, at hun ikke længere har noget, der bare i nærheden af 100% kognitiv funktion, hvad fanden gør man så? Fordi der er jo ikke rigtig noget, der siger, at man kan tage magten fra hende.
Jeg ved ikke, hvad amerikanerne vil gøre i den situation, men det er jo derfor, man har vicepræsidenterne.
Jamen, er det ikke kun, hvis de dør?
Det er det for mig. Hvis de dør, eller hvis de er ude af stand til at tage vare på den funktion, de har. Et eller andet sted, jeg har faktisk set alle debatterne. Okay, den sidste debat, der blev jeg lidt træt af det og svitset over, at der så var et portrætprogram af Roosevelt, Theodore Roosevelt. Franklin D. Roosevelt. Så. Oh, okay. Altså den sidste, der var under 2. verdenskrig.
Jeg skulle til at sige, den første havde været interessant.
Altså ham, der var før.
Jeg fandt med benet kælet, tårlig mand. Ja.
Det kan man diskutere. Han fik jo også gennemført nogle ting, men det, der vel her ligesom er min pointe, er, at nu er jeg kommet ud af en tangent. Nu aner, hvad var det?
Nej, det var
det. Jo, hvis hun nu bliver bindegalt, jamen, så må man jo sige, at det så ikke tiden at vise præsidenten så over.
Men Reagan der, fordi han blev jo dement i embedsperioden der.
Men formentlig kun i lettere grad.
Jo, men så var det så Nancy der, first lady, som så trådte til der. Og der er jo de der fantastiske optagelser, altså hvor han stiger ud af et fly i Schweiz, og så siger hej Peru. Ikke? Altså, den er jo bare svær at forklare, ikke?
Jetlag,
ja. De skyndte sig at omdøbe flyhavnen til lufthavnen til Peru, så de ligesom kunne forklare det, men jeg har set... Jo, det jeg vil sige før, jeg har set alle debatterne stort set, altså den sidste så jeg kun halvt, men jeg har også set debatten mellem de to vicepræsidentkandidater, der var en, og den synes jeg var meget mere super end mellem de to præsidentkandidater. Jeg synes nok lidt bedre om demokraten end republikaneren, men jeg synes faktisk, de gjorde det begge to godt på en sympatisk måde. Har I set nogle af debatterne?
Nej, overhovedet ikke.
Der var nemlig, det er meget interessant, jeg tror, det var ved den anden debat, der havde de publikum kunne stille nogle spørgsmål, og de sluttede af med et spørgsmål. De sagde, vi har lige tid til et ekstra spørgsmål, det er for den og den, og så har jeg tændt op. Så sagde jeg bare, kan I sige én pæn ting om hinanden? Og hele salen klappede, ja. Selvom de jo helst ikke skulle gøre det. Og det viser jo, at folk et eller andet sted er så trætte af, at de hælder lort oven i hovedet på hinanden. Folk, som altså har gået til hinandens fester og været buddies, det er jo også vildt mærkeligt.
Det, ja, meget
mærkeligt. At de simpelthen fortæller, hvor frastødende hinanden er, at de har kendt hinanden i mange år. En af de ting, som jo også er fascinerende her, det er, at mange republikanere faktisk fra starten synes, at Donald Trump kunne man ikke bruge, for han var for venstreorienteret. Han var for demokratisk. Man kunne i hvert fald ikke have tillid til det, men han var alt for demokrat.
Ja.
Og det er jo meget apropos, at Ronald Reagan startede som venstreorienteret demokrat. Vildt begejstret for Roosevelt New Deal. Og han blev betegnet som a hemophiliac, altså en rød demokrat.
Meget apropos politikere, der er for syge til at bestride embeder. Skal vi da måske tage lidt om Morten Messerschmidt?
Ja, det kan vi godt. Jeg synes, vi tager en pause lige om lidt. Men jeg synes, at for lytterne, altså kan det være det eneste panel, hvor der er tre personer. Der er en, som vil stemme på Trump, det er mig. Der er en, der vil stemme på Hillary, det er dig, Anders.
Ja,
og så er der en, som er sådan lidt i tvivl. Og,
kan vi så ikke sige, at må jeg stemme blankt? Det vil jeg altså heller. Jeg kan virkelig ikke lide Hillary. Det kan jeg.
Det var da lov til.
Du
siger, du gerne vil have, at vi bliver velrepræsenteret.
Okay, fair nok. Hvis du havde stemmeret i USA, hvad ville du så gøre?
Så havde jeg ikke stemt.
Okay,
så... Du sagde ikke at stemme blankt.
Nej, Jo, det vil jeg jo nok. Jo, altså jo.
Det vil jeg sige, hvis jeg sad som politiker,
jo, det
og der var et eller andet valg, og der var 20% af befolkningen, der ikke stemte, det er jo meget almindeligt, så jeg sige, jamen det er dovne og dumme og ugidelige, det er ikke givet. Men hvis der var 20%, der mødte op og stemte blank, så ville jeg være nødt til at sige, her har vi altså et problem. Der er 20%, ja, der møder op og siger, at vi kan ikke finde ud af altså, det, vi bryder os ikke om.
Jeg kan i det mindste forsikre dig for, at hvis jeg valgte ikke at stemme overhovedet, så vil jeg være enormt verbal omkring det.
Ja.
Okay. I en offentlig debat.
Men Jan, hvis du havde stemmeret i USA her om en lille uges tid, hvad vil du stemme?
Jamen altså, jeg vil ikke afvise, at jeg vil stemme på Trump. Og jeg vil heller ikke afvise, at jeg vil stemme på Hillary. Altså, jeg er ikke fan af nogen af dem, men jeg synes, at man i de danske medier og de vesteuropæiske medier har behandlet Trump urimeligt. Man har sådan en eller anden, rygmarvsreaktion. Det, som kan bekymre med Trump, det er, hvad er det for typer, der bakker ham op?
Hvilke interesser skal han?
Ja, og vi snakkede lidt om det under den her fortræffelige æbleflæsk, æblebacon, som jeg endnu en gang roser, jeg håber at blive inviteret til igen en gang.
Stort set alle andre end Jørgen, de skal være så hjertelig velkommen til at komme for æbleflæsk.
Ej, Jørgen kan vel også komme, man får bare ikke Gordon Blød. Men i alle fald, så er National Rifles Association, altså våbenejernes lobby, som jo går ind for, at man stort set må have en bazooka og en kalasnikov som minimum i hvert hjem, ikke? Og spædbørn skal stort set for have en rangle og så en håndgranat, ja, og en automatrifle. Går ind og bakker Trump op, det gør mig lidt utryg ved det. Men altså et eller andet sted, så oplever jeg Hillary lige så farligt som Trump, bare meget mere sleep.
Yeah,
yeah. Hun forstår og står der og jeg ved dybt set mange gange ikke, hvad det er, hun står for. Det gør jeg heller ikke med Trump, fordi han står bare og siger, at vi vil gøre Amerika stort. Og det er det, jeg kunne godt ønske mig, at der var nogen, der har sagt, kære kandidater, hvad er jeres holdning til miljøbeskyttelse? Hvornår vil I vægte arbejdspladser højere end bevarelsen af den hvide ørn i USA?
Trump har jo været ude med udmeldinger omkring miljøet i hvert fald. Altså, der vil han jo, han mener jo, at det vil genetablere det amerikanske arbejdsmarked og industri, hvis det er sådan, at du begynder at fokusere på de fossile brændstoffer i stedet for alternativerne. Så det har han i hvert fald.
Men han har også faktisk talt om.
Men i hvert fald, lige inden pausen, er der enighed her i panelet om, at vi vil rigtig gerne have haft et præsidentvalg mellem Trump og Bernie Sanders?
Ja.
Det vil være mit drømmescenarie.
Ja, enig.
Også fordi, ikke for at den ene skulle have bank af den anden, men fordi der kunne være kommet en ægte debat.
Ja, lige præcis.
Så jeg er rigtig ked af at
okay, gøre men prøv, det er simpelthen så sjældent, at der er konsensus om noget som helst i det her bryggers. Mm. Så det bruger vi simpelthen som et kodeord til at gå ud og tage en lille pause, og så er vi straks tilbage.
Ja.
Hvem skal tisse først?
Jeg skal ud og ryge. Jeg kan holde mig til
hver sin lyst.
Ja. Virkelighed. Der er nogen, der siger, det er virkelighed. Jeg tror, det er virkelighed.
Vi er tilbage, og det var efter lidt af en cliffhanger, ikke også? Fordi vi forlader lige amerikansk politik.
Ja.
Og vi skal til dansk, eller er det snarere europæisk politik?
Det er nok lidt af hvert, ikke?
Ja.
Det må være lidt af hvert.
Ja. Fordi Dansk Folkeparti er jo midt i sådan en kæmpe shitstorm.
Ja.
Og øjet i orkanen, det er jo Morten Messerschmidt.
Ja.
En person, som jeg gennem flere år har næret stor sympati for, vel at mærke som personen Morten Messerschmidt.
Ikke nødvendigvis politikeren Morten Messerschmidt.
Ikke politikeren. Ja. Altså, jeg har aldrig stemt på Dansk Folkeparti, jeg kunne heller ikke finde på det. Men jeg har altid haft en stor drøm om at blive inviteret til en fest, hvor Morten Messerschmidt også er der. Fordi jeg tror virkelig, at han er dejlig menneske.
Men gerne med til hans 40-årsfødselsdag, ikke? Det kunne man godt tænke sig.
Jo, helt ærligt. Ja. Altså,
jeg er rent faktisk siddet i togkupé med Morten Messerschmidt.
Er det rigtigt, Jan?
Og han var faktisk meget, meget hyggelig og sympatisk.
Sådan. Ja.
Og meget viden. Vi faldt i snak på sådan, den sidste tredjedel af turen.
Ja,
jeg kan meget vel forestille mig, at han er enormt behagelig at sidde overfor.
Han er seriøs og meget behagelig og meget reflekteret.
Og velopdragen.
Det skal jeg ikke kunne sige, men det er han jo, men det, derfor ærger det mig også lidt, at han er havnet i den her situation, eller lavet sig havne i den her situation. Det er godt nok svært at finde ud af, hvad fanden der er foregået.
Det tyder på, at der foregår et eller andet fusk med nogle EU-midler.
Ja, det synes jeg også.
Det er der vist ikke så meget tvivl om. Men de der kvaliteter, du nævner, som du oplevede der på togturen, altså det er så ikke umiddelbart dem, som har tiltalt mig. Altså det med det der, det flamboyant,
ja,
altså det der partygenet, og så han har været rigtig meget med de seneste par år i diverse programmer på Radio 24/7.
Samme jeg troede faktisk, og de lader til at være rimelig gode kammerater. Sådan kollegaer så.
Men jeg kan godt lide, at han det virker som om, at han godt kan lide at diskutere med folk, som godt kan lide at diskutere, uanset om han er enig med dem eller ej. Ja. Altså han synes, at det at have en diskussion, det kan være en eller anden form for fest.
Det kan være kvalitet i sig selv.
Ja, og så også alt det der med, at han er en kæreste med sådan en bakkesanger inde, og han er en ung mand, der kan forstå bære en hat.
Men han er vel et af de mennesker, som godt kan trives med at diskutere med folk, han er uenig med.
Ja.
Hvor jeg har indtryk af, at når man ser journalisterne på DR2, og når man ser nogle af politikerne, så vil de dybest set helst diskutere med sig selv.
Ja.
Eller nogen, der er meget nær en til.
Ja, ja.
Men der tænker jeg lige præcis med journalisten, nu sætter du på DR1, hvor jeg kan være enig.
DR2.
Nå, DR2, undskyld.
Man ser også DR1.
Men der har jeg sådan lidt, at de har haft en lang tørkeperiode med rigtig, rigtig fede journalister. Det fandme nærmest siden Mette Fugl, som var en af de sidste, jeg rigtig godt kunne lide. Nu begynder det at ligne noget. Jeg synes, Puk Damsgaard kan jeg rigtig godt lide. Jeg synes, hun virker som en pænt stærk ung kvinde. Og Stephanie Suryk kan jeg også rigtig godt lide.
Men de er jo ikke så meget...
Nej, de er nemlig ikke debattører. Det er nemlig rigtig...
De er jo korrespondenter.
Ja, ja, ja.
Så jeg synes, tørkeperioden, det er sgu ikke så meget i journaliststanden. Jeg synes mere, det er i politikerstanden. Fordi Morten Messerschmidt, han ville have passet perfekt ind i Folketinget i min barndom, hvor der sad galninge som Erhard Jacobsen og Arne Melchior og Gert Petersen og Mogens Glistrup, ikke? Altså, ja. Altså folk, som fandme bare sagde, hvad de mente, ikke?
Ja, ja. Og så til helvede med konsekvenserne.
Ja, fordi der var ikke spindoktor. Altså, det var simpelthen folk, som havde en eller anden vision om verden, og så prøvede de faktisk at forkynde den der vision.
Men spindoktor, det er jo også drab-politik.
Ja, det har det. Det
altså, man kan jo sige, at den vestlige verden er blevet mere og mere sovjetiseret, forstået på den måde, at vi er blevet mere byråkratiseret. Der er en anden apparatchik, som står med et manuskript, og det læser politikerne op, i stedet for at sige det, han mener. Hvis der kom en politiker, der sagde, jeg går ind for genindførelse af dødsstraf og for offentlig kloakering, så ville vi faktisk have en politiker, som man kunne forholde sig til.
Ja, ja, ja.
Altså, jeg kan huske, i sin tid holdt Poul Nyrup en tale, og næste dag, der stod der information, Poul Nyrup er imod krig og arbejdsløshed. Og det er jo altså...
Lidt pro-krig er man altid.
Nå jo, men det er jo dybt set det, ikke? At han sagde et eller andet, som man jo kun kunne være enig med ham i.
Ja, ja. Og det har været en lang, lang tendens, det der. Eller en tendens det er i lang, lang, lang tid.
Lang ørkenvandring. Ja. Men det er jo ikke nødvendigvis politikernes skyld. Det er jo også, fordi jeg synes, at journalisterne, hvis der sker en eller anden episode på Christiansborg, så straks så... kører de det op til, at nu er der krise, og nu skal der nok være valg, og så tager de nogen fra oppositionen ind, der siger, ja, der skal bestemt være valg, og så tager de nogen fra regeringssiden ind, der siger, nej, der skal overhovedet ikke være valg, i stedet for at forholde sig til sagens kerne.
Ja, altså der har jeg jo sådan lidt nu, der er jo politikere, som guden skal vide, hvorfor går imod den her strømning. Der er Morten Messerschmidt, som du talte til, der er faktisk ret mange på den højrefløjen i dansk politik.
Ja.
Så er der jo også, der er Jens Rode, der er... Der er Johanne Schmidt-Nielsen, der er... Altså, der er nogle stykker, som ikke er bange for at tage
Johanne Schmidt-Nielsen efterhånden, ikke da hun kom frem men hun er også blevet sådan en eller anden sleben type nu.
Ja.
Jeg kan egentlig godt lide, at Enhedslisten har det princip, men de siger,
ja, det er
et vist antal år, så skal man altså ikke måske få bestandigt, men man skal væk fra det.
Senja Stampe, altså uanset om man synes om, han er eller ej, så er hun sgu ikke bange for at gå i vælten med folk. Det synes jeg er fedt, altså det må jeg sige.
Jeg synes, Senja Stampe også har det lidt med at sige et eller andet, som hun forventer, der giver pote vælgermæssigt.
Det ved jeg sgu ikke.
Det er i hvert fald min oplevelse, men nu er svært ikke, fordi vi kan jo ikke sidde sådan og diskutere navnet. Det kan være, at jeg har set på et eller andet, som jeg kommer med en udtalelse, så det er måske dybt uretfærdigt.
Nej, men de her, altså jeg synes,
Det er også synd for Messerschmidt, vi sidder og taler om alle mulige andre.
Men jeg har tænkt på, om han måske er psykisk ustabil. Og jeg tror ikke, han er psykisk syg. Det tror jeg på ingen måde. Men kan han måske have en eller anden... jeg har tænkt lidt på, om han måske er manisk i perioder.
Kan jeg overhovedet ikke udtale mig om.
Nej, men du kender ham bedre, end jeg gør, fordi du har fandme snakket med ham i tog, ikke?
Altså, jeg snakkede med ham i halvanden time i tog.
Ja.
Og der var han sød og rar og venlig. Og jeg spurgte, om han vidste, hvornår der var åben i magasin. Han havde en laptop med, eller hvad det nu hedder, sådan en eller anden.
Ja,
så han var så venlig at slå op og sige, du kan sagtens nå ind og handle i magasin, hvis det er det, du vil. Så han var også, hvad skal vi sige, en vild fremmed mand, hjalp han, med noget, som overhovedet ikke er noget med politik at gøre. Så hvis I ser nogle af de der tv-programmer, der er, der er sådan en eller anden kanal, der har et interviewprogram med gamle bedagede politikere. Der var der et interview med Preben Wilhelm.
Den gamle VS'er?
Den gamle VS'er, ja. Hvor han sad og sagde, at der var altså nogle ting, hvor han måtte erkende, at der måtte han ændre holdning. De havde snakket om, der er den der vending, krig skal man ikke overlade til generalerne. Og det var noget, man brugte meget, da han var ung. Og der sagde han, at han havde jo oplevet der til den første Irak-krig, hvordan militærfondene faktisk sagde, hold nu igen, hvad er jeres strategi, hvad er jeres planer for det. Så han var ind med, at krig kan man faktisk ikke overlade til politikeren. Generalen var meget mere pacifistisk, end politikeren var. Og så sagde han også en anden ting, at da han havde siddet i et eller andet udvalg, hvor Mogens Glistrup også havde siddet, og VS'erne havde så ville komme med en anden forslag, og så sagde Mogens Glistrup, nu skal I høre, jeg er meget uenig med jer, men nu skal jeg forklare, hvordan arbejdsgangen er. Nu skal jeg forklare, hvordan I skal gøre for at stille det der forslag. Så han har rent faktisk hjulpet.
Ja.
Og det har gjort et stort indtryk på Preben Wilhelm, at den der mand, som han jo langt hen ad vejen havde lært at have, eller hvad man nu skal sige, var sød og rar og omgængelig og prøvede at hjælpe dem. Selvom jeg var dybt uenig med dem.
Ja. Og vi har jo en tendens til at demonisere vores politiske modstandere, eller i hvert fald, det er lettere for os at holde det her skel imellem dem og os, hvis det er sådan, vi har et negativt syn på dem.
Ja. Og det må man jo også sige.
Det bliver brudt, når man møder dem tit.
Det må være forfærdeligt for Morten Messerschmidt at være igennem det her. Jeg tror da også, at jeg kunne få nogle fysiske smerter i
hjertet. Ja, bestemt.
Fordi er der noget, Dansk Folkeparti rent faktisk har slået sig op på, så er det at sige, at vi vil ikke have den der, vi vil ikke have det der fnider. Nej. Det skal væk. Og så pludselig så opdager de, at de selv har gjort det, og ledelsen ligger jo så langt noget kan afstand på ham, ikke? Og det virker måske også som om, at han ikke er helt rimeligt behandlet.
Synes, det var dejligt at se, at de må tage konsekvenserne af det sammen med ham, at han ikke skal stå alene med det.
Det synes jeg er fint. Altså, der er jo et meget nærliggende eksempel her i Region Midt. Er man jo ved at afvælge psykiatrisk hospital ude i Risgård. Og der har regionsformanden jo rent faktisk solgt bygningen til sig selv, forstået på den måde, at han har langt hen ad vejen været med til den proces, hvor det endte med, at PKA, som han er formand for, køber bygningerne.
Hvad er PKA?
Det er en pensionskasse, hvor han altså sidder i en anden ledende stilling. Så han har...
Jo, men jeg tror, vi alle sammen kan blive enige om... At hvis man er rigtig tæt på magten i lang tid, så jeg tror, det er godt, hvad man har startet med som ung idealist, at have et eller andet billede af, hvad verden er, men så på et tidspunkt, så kan man ikke længere se det et billede, så tror man det i verden. Altså, og så hver eneste gang, der kommer noget fakta, som går imod det billede, så må det fakta være forkert, fordi man ved jo, hvad det rigtige er.
Jeg tror, der sker det, at på et tidspunkt, så får man følelsen af, at der er nogle regler, der ikke gælder for en.
Ja.
Fordi man har den indsigt. Vi så jo også Mogens Lykketoft, som jo rent faktisk talte om, at man kunne ikke overlade til almindelige mennesker og stemme om Brexit. Ja. Altså, det var jo...
Sådan en vild udtalelse.
Jamen, altså, det er altså... Dybset, så han jo kunne ende i et samfund, hvor man siger, at dem med studentereksamen har én stemme. Hvis man så har en lang videregående uddannelse, så er man to. Hvis man har en PhD, så er man tre. Hvis man er doktor med, så har man fire.
Ufaglærte ingen.
Jamen altså, et eller andet sted, så tror jeg, at der faktisk er politikere, og måske endda mest på venstrefløjen, der synes, det vil være en udmærket idé. Ja. Fordi de her uvidende, almindelige mennesker, kan man jo ikke stole på.
Nej, så er vi tilbage ved det her med at demonisere de mennesker, man... Det er så man ikke stoler på, eller ikke deler ikke holdninger med.
Jeg tror også, det findes inden for højrefløjen. Altså, tror
ja,
det, jeg, men.
Ja, afgjort.
Men, Jan, det er fandme godt, du kom tilbage i Bryggerset, fordi jeg synes, det du sagde om Morten Messerschmidt og Preben Wilhelm og sådan, fordi altså, jeg har de sidste halve års tid, altså, jeg har været sådan meget præget sådan af had og konfliktsøgning. Så jeg synes, det var ret nok, at du punkterede... altså, fordi jeg havde en idé om, at Morten Messerschmidt var sådan fuldstændig manisk og alt muligt.
Det tror jeg ikke, han er. Altså, og det tror jeg for så vidt heller ikke, regionsformanden er. Altså,
Jeg
har også mødt regionsformanden, og jeg kan godt forstå ham for mange stemmer, fordi jeg står og snakker lidt mere med Thomas Hånd. Vældig sympatisk menneske. Og... Ja.
Men tror I ikke, det har et eller andet med journalisterne at gøre sig? Fordi tidligere, altså der har der også været underlige politikere, ikke? Men tror I så ikke bare, altså nu tænker jeg tilbage i 80'erne og sådan noget, at så var der de der journalister, og så nogle gange så fik de der hemmelige referater for gruppemøder, og så til gengæld så fik politikerne lov til at slippe afsted med lidt flere ting end ellers gjorde, og det hele det foregik, der hang sådan en tog af rød Aalborg over det hele, ikke? Men at det på en eller anden måde var mere reelt.
Jeg tror, at hvis du skal nævne nogen, du kan nævne en, som rent faktisk, hvor man ved, at han var menisk, og det er Viggo Kampmann i gamle dage, hvor der var nogle gange, hvor partiet måtte nærmest sende vagthunde ud for at fange ham ind igen.
Men det kom ikke frem.
Det kom ikke frem, for der havde pressen en eller anden gentleman agreement med altså noget gjorde man bare ikke.
Ja.
Og hvor de jo i dag har man indtryk af, vil elske det, hvis de ser en eller anden gøre et eller andet katastrofalt.
Jeg har en rigtig god kammerat, der er journalist, og nu har der været den her sag med Mette Frederiksens bog, hvor hun fordømmer mænd, der går til prostitueret, og mener, at de ikke er i stand til at besidde offentlig embede.
Mm.
Han har så svaret på en kommentartråd, der stiller spørgsmålstegn ved det her. Hvor han siger, at indtil dags dato, hvor det her det kommer ud, der er så noget som en historie om, at en eller anden politikere går til en prostitueret, det vil pressen aldrig løbe med. Altså det er simpelthen for lavt til, at man vil løbe med det.
Ja.
Men lige pludselig så går en partileder ind og siger potentielt, at nogle af hendes egne folk ikke er i stand til at bestride deres embede. Og så kan pressen jo godt tillade sig det, fordi så er det jo lige pludselig den sådan politiske eller professionelle del af det, som de går ud efter. Godt nok kommer de så til at sige, det er fordi han har været til en prostitueret, men det siger hans partileder jo, at han ikke må.
Det er rigtigt, hun tager en...
Det er farligt, det hun har gjort.
Man skal ikke demonisere hverken politikere eller journalister, selvom det kan være fristende. Det er jo rigtigt, at hun er med til at rykke grænserne.
Ja,
for det vil jeg også sige, at hvis der er en eller anden socialdemokrat, man nu så gå ud fra et etablissement, der er til underholdning for mænd, så skal det, vil det kræve en ekstra moralsk styrke hos den journalist, som får kendskab til det, for ikke at bringe det.
Jamen plus, at det jo ikke engang bare et spørgsmål om moralsk styrke. Nu er det et spørgsmål om, at hans egen partileder rent faktisk vil sige, at han er ikke i stand til at varetage...
Journalisten vil faktisk med en vis ret kunne sige, at det her har offentlighedens interesse.
Ja, lige præcis. På grund af hendes udtalelse, ikke?
Ja, jo, du har fuldstændig
ret, Anders. Men min pointe så i forhold til det, vi talte om før, er bare, at der er altså ting, journalister siger, at det her, det rører vi ikke ved.
Jamen, indtil videre er det jo kun kongehuset, men det er jo klart, at når hun går ud og siger nogle af de der ting, der, så er det jo, som Jan siger, så bliver grænserne rykket, ikke?
Ja.
Og så samtidig så ser man, at Bjarne Corydon, som lavede det fuldstændig landsforrædisk Goldman Sachs deal, ikke?
Ja.
Og som nu blev ansat i det der konsulentfirma, der formidlede aftalen, som nu prøver at overtage retten til Danmarks grundvand, ikke? Altså det er der ingen, der er. Folk er jo ligeglade. Folk er pisse ligeglade, altså.
Folk har ikke hørt om det, tror jeg. Jeg tror, fordi man af en eller anden underlig grund, så vil man hellere tale om, at en politiker har besøgt en prostitueret,
ja.
end
ja, ja, eller at der er nogle venstreorienterede kvinder, som har købt en dyr bolig i København, ikke? Altså, og fred med altså, det må de jo selv om, ikke? Altså,
små detaljer, som vi kan gå op i, men jeg gælder dig ret i, at det er da mere uhyggeligt, hvis vi skal til at sælge retten til Danmarks grundvand.
Ja.
Det hører jo ingen steder hjemme.
Nej, men altså, der, så er vi tilbage ved ting, hvor en eller anden ledende politiker skaber præsident, ikke?
Og så er det også et eller andet at gøre med, at det kan være meget rart at styre debatten i den retning. Fordi så er man fri for, at folk skal forholde sig til
de større,
linjer.
Det kunne så være rigtig rart, om der var nogen, der valgte at styre debatten den vej. Fordi det mener jeg, der er afgjort også. Men samtidig må vi så sige, at hele Goldman Sachs-handlen, den var op, der var jo et temmelig meget mediefokus på det. Altså, så det kan være, at vi ikke skal opgive journaliststanden helt.
Jo, det synes jeg, vi skal, fordi... Nej, så skal de fandme også følge op på det.
Jamen, helt sikkert.
Altså, hvorfor er der ingen, der ser på, hvad Bjarne Corydon har gjort siden da? Altså,
jo, det synes jeg også, de burde. Jeg er ikke engang klar over, om det, du sidder og siger der. Nu er der det her med løgn forbandet, løgn og faktatjek, at vi holder os fra den slags, ikke? Men stadigvæk, jeg giver dig da ret. Altså, man bliver da nødt til at følge op på de der historier, og hvis manden, som du siger, muligvis korrekt, er nærmest en landsforræder, hvis han har solgt vores energi for en plads i en anden bestyrelse, så har vi ret til at vide det. Altså.
Jo, men altså, igen, det er jo ikke så interessant, at Bjarne Corydon får af løn.
Nej, det er heller ikke. Nej.
Det er jo peanuts i forhold til...
Nej, men det er jo interessant, hvem der betaler den løn. Altså.
Det synes jeg også.
Og hvad han så tidligere har gjort i politiske... hvor der folk med socialdemokratisk mindset, der har stemt på ham, ikke? Altså, ja. det synes jeg da... Det er der værd at tage med.
Jeg har brugt den tillidserklæring til at...
Hvad der ellers foregår, fordi det er klart, at hvis vi sælger vores grundmand, det vil være en katastrofe.
Ja. Fuldstændig.
Helt
fuldstændig. Ja, altså, om noget, så burde vi opkøbe andre landes grundvand.
Men er det ikke mere eller mindre det, de mener er sket i Californien nu? Er det ikke en virksomhed, en eller anden kildevandsvirksomhed, der har... Der er et eller andet, jeg kan sgu ikke
lide. Jo, men der også var det en Nestlé, der også var ude at sige, at retten til vand, det er ikke en menneskerettighed.
Nej. Det er endelig sindssygt, at de går ud og siger sådan noget, og ikke bliver klemmet op i lygtepælen.
Ja, det er det.
Det synes jeg også. Det er egentlig også utroligt, at de får lov til det.
Ja.
Burde man sige, det er det en kæve.
Men jeg ved ikke, om I kan se her...
Du er begyndt at bygge et stash.
Ja.
Jeg har nogle dåser hernede.
Ja. Det kan lytteren jo ikke se.
Nej, men som trofaste lytter ved, så tror jeg jo, at fremtiden den bliver rigtig, rigtig forfærdelig.
Du skal da være med at stille den ved siden af et varmt, man tror jeg.
Ja, jamen,
du har lige
det er jo... Work in progress, ja, okay. Jo, men jeg er nødt til at have det op på loftet, og det er ikke mange dåser, jeg har måske en 12-13 stykker eller sådan noget.
Så du kan lige overleve en uge?
Jo, men jeg har også børn og sådan noget, men jeg skal have nok til at...
Så dem spiser du, når dåserne er?
De er langtidsholdbare.
det er smart nok.
Ja. Men Jan, altså når det der... apokalypsen indtræffer, og så kommer det post-apokalyptiske samfund. Jeg er lidt bekymret for, hvad der skal ske med mig, fordi jeg har jo ikke rigtig sådan nogle evner, som jeg kan bruge. Anders, han er sådan lidt mere all-round, fordi han kan lave spiritus, og han kan lave våben. Men sådan en læge som dig, tror du ikke, kunne du ikke være en fisk i vandet i sådan et samfund, hvor der ikke er et samfund længere?
Det tror jeg ikke. Jeg vil være en af de første, der bukker under det, jeg er sikker på.
Jamen, du er bange for, der sker sådan noget kulturrevolution, noget med, fordi du er intellektuel og har briller. Og,
ja, præcis.
Ja, ja. Nej, men folk vil jo altid have brug for læger, ikke?
Sig, du er traumatologen. Der er ingen, der ved bedre. Ikke os i hvert fald.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Det kan jeg gøre.
Ja, det vil jeg gøre som allerførste, hvis det var
for. Ja. Og så
jamen, han stod ikke til at redde.
Så opererer lederen, og så siger han, stod ikke til at redde, men han nåede lige at udnævne mig til sin efterfølger, inden han døde.
Sådan.
Yes.
Så er der styr på det.
Jamen, vi har jo allerede nærmest en lille gruppe her, ikke?
Ja. Jamen, altså, i det tilfælde, så gør jeg den ene til sikkerhedsminister. Ja. Det må være dig, du har stribet trøje. Og så bliver du med den trøje.
Der. Hey, jeg har en ørn på min t-shirt.
Ja, ja. Så må du blive udenrigsminister.
Sådan.
Ja, et eller andet presser noget, noget ekstrovert, selvom du ikke helt vild med det.
Er du ikke ekstrovert?
Jeg er ambivert.
Ambivert?
Ja.
Det er jeg sgu aldrig ved, så.
Det svinger.
Nej, det er jo... Altså, 2/3 af befolkningen er ekstroverte, siger man.
Ja.
Og så 1/3 er introverte. Og så er der sådan en lille subgruppe af de introverte, som er ambiverte.
Ja.
Og det er jeg. Og det er sådan nogle folk, som godt kan stille sig op og holde en tale til en familiefest.
Det kan du. Det har jeg hørt da.
Ja. Men så bliver drænet af det.
Ja.
Så det er sådan en lille underlig gruppe.
Ja.
Ja.
Okay. Havde der nu ikke været en gruppe, havde du så opfundet en?
Ja, jeg er utrolig glad for, at der er den
der. Det tænkte jeg nok, at den er lille.
Ja, og
lille eksklusiv. Har du mødt nogle andre ambiverte?
Nej, de tør ikke tale til hinanden, medmindre de rammer det på det helt rigtige tidspunkt.
Ja, han nåede.
Helt baglåst.
Nu bliver jeg helt pinligt berørt. Nu kan jeg slet ikke.
Alt det fokus, du havde gået drømmen om.
Det var ikke så godt.
Nej, ja.
Hvad er det der, Christian? Undskyld, hvad er det der? Der står, jeg skal lige fortælle lytterne, i vasken, der står sådan en pumpe, et pumpeaggregat, pistol-lignende.
Ja, det var min far var lige for den.
Ja.
Og det her, det er simpelthen, det er round up. Det kommer han.
Nå, satan.
Og gav til mig.
Er det også noget, du gemmer til apokalypsen så?
Hvad skal du bruge det til?
Ja, jamen, der er nogle ting, som lever, som skal dø. Ukrudt, for eksempel.
For eksempel?
Ja, det er
bare for at tage sådan et spiseligt eksempel. Ja. Sådan er det.
Men lever de i din vask?
Nej, han var her for et par dage siden. Altså, jeg har bare ikke lige fundet et bedre sted at placere det.
Okay.
Men jeg er nødt til, fordi mine børn, de kommer i morgen. Jeg glæder mig til at se dem. Jeg har ikke set dem i en uges tid. Men det er ikke godt, hvis de kommer ud og ser den der. Fordi så begynder de bare at få et round up på hinanden.
Ja. Ja, det dur ikke.
Okay. Nej, så får de jo aldrig normal skægvækst. Altså.
Nej, det kan vi ikke have.
Jeg har lyst til at fortsætte den her diskussion i rigtig lang tid.
Mm, den er god. Ja. Den begyndte at blive god, synes jeg.
Dem, og det er også med om, at det der med præsten, vi nåede aldrig rigtig helt ind på.
Nej, det er egentlig åndfærd over for dem også.
Det vil jo i sig selv være et emne for en separat uddannelse.
Ja. Jeg tænker også, vi bør næsten... Jeg ved godt, dig og Lars, I havde en apokalypsen special, men jeg synes ærligt talt også, jeg har lidt at byde ind med. Det kunne være, at vi skulle genbesøge. Det vil jeg gerne.
Hører den stadigvæk op til han?
Ja, for fanden.
Ja, vi taler stadig igen. Har du... Altså, fordi jeg har altid, og Anders også til en vis grad, altså været meget, meget sådan forelsket i ideen om det der det post-apokalyptiske samfund.
Mm-hmm.
Altså, jeg ved ikke, om du har set det der film Mad Max og sådan noget, eller The Road, eller alt det der, hvor den almindelige civilisation er bare er brudt fuldstændig.
Abernes planet.
Ja, Abernes planet, har jeg set, og så var der...
Ja, Fluernes Herre, for den sags skyld. Ja. Altså...
Jamen, det er vel ikke post-apokalyptisk. Det
er det ikke?
Nej, det er nogle drenge, der falder ned med
det. Jo, men det er
problemerne, de sammen.
Det er de samme psykologiske ting, der gør sig gældende, ikke?
Der er, hvad hedder den, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, der var en serie engang i 70'erne, der foregik, hvor hele verden blev ramt af en virusepidemi, og der så nogle få, der overlevede.
Ja. Det er The Tower med, nej ikke Tower,
nej.
The Stand med Stephen King.
Nej.
Det var senere, det var 80'erne.
Det er det tilbage i midt-70'erne, 76.
Men det, jeg gerne vil høre om, Jan, det er altså det der scenarie der.
Ja.
Når du hører om det, opfatter du det så umiddelbart som sådan et frygteligt rædselsscenarie, eller som sådan et juleaftensagtigt scenarie, fyldt med potentiale for personlig udvikling?
Jeg opfatter det nok som et rædselsscenarie.
Rædselsscenarie, okay.
Vi kan ikke bruge ham.
Så det er ikke nok mig. Ikke den diskussion.
Nej, det var ikke det, jeg mente. Men...
Jamen, det er bare fordi, vores dødskult, altså det kunne være rart at handle læge med.
Det er jo rimelig godt at handle læge med. Ja. Det...
det er nok ikke
kan du ikke, kan du ikke overvinde den modstand imod apokalypsen?
Kan vi redde en masse bacon? kan være en masse bacon med det på.
Det bliver vi jo nødt til. Der render jo svin rundt alle vejene, og det kommer ikke. Altså, de stikker ud fra stallene.
Nej, spørgsmålet er, kan man lave bacon med mennesker?
Altså, sagtens. Sagtens. Ingen problem.
Man skal jo ikke spise sin egen art, så er der risiko for en masse smitstoffer.
Nå, Kreutzfeldt Jakob.
Ja, puha dig, det skal vi ikke have. Ja, vi er nødt til at spise gris.
Jeg tror i øvrigt, vores ene kat er retarderet. Seriøst, jeg mener det. Altså, vi har en kat, hvor en... Kan en kat have Downs?
Det kan den sandsynligvis godt, ja.
Det tror jeg faktisk, en af vores katter har. Den løber ind i ting og falder ned. Den kan ikke hoppe, den kan ikke afstandsbedømme overhovedet.
Kære lytter, hvis du sidder derude og kender svaret på det her spørgsmål, kan en kat have Down-syndrom?
Det kan være, at Jørgen ved det.
Måske ved Jørgen det.
Ja. Så er ikke bange for at sige det, hvis han
så skriv endelig ind til postsnabla.virkelighed.dk eller bland dig ind på Facebook-gruppen, som er nem at finde.
Nem.
Jan, det var utroligt dejligt at have dig tilbage i studiet.
Det
sker for sjældent. Du må love, at du kommer igen.
Fornøjelse at møde dig.
Gør jeg gerne.
Anders, også dejligt at se dig.
Ja, og
tak for mad.
Det var slet.
Og kære lytter, der er under en uge til det amerikanske præsidentvalg.
Hvad siger vi, hvis vi kommer med noget nu her? Hvad skal de sætte penge på?
De skal sætte pengene på Hillary.
Kryds fingrene for Trump.
Ja. Ej, det skal jeg ikke bestemme.
Ej, det synes jeg fandme.
Det skal jeg ikke, men ja. Jeg krydser fingrene.
Altså apokalypsen er muligvis også lidt tættere på.
Det er jeg ikke sikker på, jeg tror.
Jeg har 13 dåsemad.
Går du så efter dem med længst holdbarhed, når du køber?
Ja, det gør jeg faktisk.
Min mormor, hun gav mig engang en dåse forloren skildpadde, der var gået 7 år over sidste salgsdato.
Derfor kan den jo godt være okay.
Den var fandme sindssygt at åbne den, og jeg havde ikke set det før jeg åbnede.
Hvad skete der?
Jamen, først så kom der vand ud, da jeg prøvede at hælde. Bare rent vand.
Ja.
Og så nede i bunden, der lå sådan en meget kompakt brun masse. I dåsen, som ikke rigtig ville ud. Der var bare sådan helt rent vand med sådan måske et par små brune ting i, der var kommet ud. Og jeg var bare så sur, altså, fordi det var før hun sådan blev klinisk dement, og det var, så jeg tænkte, ej, det kunne kraft ikke gøre, for man har altid haft det her med datoer. Ja. Og så min kone, hun synes, det var så synd for mig, at næste gang hun så forbi, hvad fanden den hedder, den der ligger, Trøjborg Center, hvad hedder den deroppe? Løbjerg Center. Ja. Løbjerg, ja. Så hun købe en til mig, før jeg kommer glad. Så kræfte I mig, om ikke der jeg vender bunden i vejret. Så er den også 7 år over sidste salgsdag. Jeg har gået og skældt min stakkels gamle mormor ud over, at hun nu gemmer hun altså også tingene for lang tid. Og hun risikerer at gøre os alle sammen syge. Så har hun bare købt en stakkels dame. Ikke? Jeg havde så dårlig samvittighed. Og så var jeg fandme sur på Løbjerg Center. Nå.
Nej, men det er faktisk dejligt, at vi kan slutte med noget...
Konstruktivt.
Ikke også? Altså, så hvis man er ved at forberede sit beskyttelseskammer til 3. verdenskrig, man skal nok ikke lige købe ind i Løbjerg.
Altså, tjek datoren.
Ja.
Man skal generelt tjekke datoren.
Ja, man skal også på det langtidsforbarbare.
Før 3. verdenskrig, så skal man tjekke datoren.
Ja. Det kan godt være, at man en dag ikke har andet valg end at 7 år gammelt.
Så vil det være en delikatesse.
Ja. Så koger man det godt.
Jeg ved ikke, om I er klar over det, men her i dag, hvor vi optager, der er Freddy Frek død.
Ja, det var, jeg troede, det var fordi...
Nå, jeg troede, det var FN-dag.
Ja, det tror jeg også.
Det er også FN-dag, men Freddy Frek...
I dag? Døde han i dag, eller er det jubilæum?
Han døde i dag.
Han døde i dag, Freddy Frek, simpelthen.
Så FN, det står for Freddy nok.
Eller Freddy nok.
Too soon, Jan, too soon.
Men jeg har det sådan lidt med Freddy Frek, at jeg ved... Bare det er sådan en person, der er kendt, men jeg kan ikke rigtig huske...
Nej, jeg kan dårlig... Havde han ikke overskæg? Havde han ikke mustache?
Nej, det tror jeg ikke, men han sang...
Havde han ikke mustache?
Han havde...
Jan, du
Freddy Frek havde kasket og spillede guitar og sang nogle sange, og så havde han faktisk en eller anden meget høj akademisk titel. Jeg mener, han var professor på Kunstakademiet eller på Arkitektskolen. Men han sang nogle sådan børneagtige sange, selvom det var for voksne.
Sådan lummer?
Nej, der var ikke meget lummer til. Det var heller ikke infantil. Glad, okay. Enkelt.
Sådan lidt gakket.
Naivistisk.
Ikke gakket, nok mere naivistisk.
Det var skulle bare ikke Christian ret.
Men det var da trist, at han var død.
Men nogle gange, så dedikerer vi jo et afsnit til en eller anden person. Skal vi dedikere det til Freddy Frek, eller er der andre
skole? Hvis han er gået bort i dag,
så synes jeg, det er en smuk idé at dedikere det her afsnit til Freddy Frek.
Ja,
og så samtidig kan vi så ikke lige ønske Morten Messerschmidt god bedring.
Jo,
han god bedring. Han har en skoleret at stå i.
Jo, god bedring til Morten Messerschmidt, og det her afsnit 93, det er dedikeret til Freddy Frek. Anders, Jan, det var en fornøjelse, at I ville gøre mig selskab i Bryggerset. Jeg håber at se jer igen. Og kære lyttere, tak for nu. Vi høres ved snarligt.